nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idha ja'a nasrullahi ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fene Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. National Interest, inovacionet ushtarake të Iranit rritën prekshmërinë e anijeve amerikane. Faqja internetin National Interest në një raport duke i referuar aftësive të Iranit në fushën ndërtimit të raketave kruajs dhe balistike, kundër anijeve dhe kundër aeroplanbajtësve amerikane, e shtjelloi arritjen e fundit të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit dhe shkruan se droni Hadid 110 së bashku me armët e tjera i lejon Iranin të përballet seriozisht me aeroplanbajtësit amerikane. Në artikullin e National Interest thuhet: Irani me sistemet e avancuara të armëve kundër anijeve mund të bllokojë më njëherë forcat amerikane dhe të pengojë ata që të kalojnë në përngushtitjen strategjike të Hormuzit. Duke ju referuar rrezës prej 400 km të raketës balistike kundër anijeve gjirëpërsik, raporti pretendon se shpejtësia e armës që është më vogël se 3 mah, dhe shpejtësia ulet dhe saj, si dhe rrezja e shkurtër e veprimit dhe bëjmë më të lehtë për anijet që operojnë aeroplanbajtësin amerikanit ta kapin atë. National Interest, duke ju referuar për leshjeve të fundit midis Shteteve të Bashkuar dhe forcat armëtose të Jemenit në ujrat e rajonit shkroi. Megjithatë, Marina Amerikane ka luftuar për të mbrojtur veten kundër raketave shumë të thjeshta kundër anijeve të Houthi. National Interest, duke renditur mundësitë e gjirëpërsisë, ka shkruar: Një pajisje elektrooptike dhe me rrezë infra të kuqe drejton raketën dhe kokën e saj 800 kg drejt objektivit. Ekziston mundësia që kjo armë të mund të përdoret kundër anijeve luftarake të marinës amerikane në gjirëpërsik ose në ngushtitjen e Hormuzit. Të dyja zonat janë të ngushta dhe kjo e bën të vështirë manovrimin për anijet luftarake. Përveç kësaj, iranianët mund të shkatërrojnë sistemet mbrojtëse të grupit të anijeve mbështetëse dhe mund të shkaktojnë dëme të konsiderueshme në grupin e anijeve amerikane. Sistemi mbrojtës i raketave gjirëpërsik është i plotësuar me disa sisteme të tjera, si raketat e lundrimit somar dhe huvezi. I pari ka një distancë veprimi prej 2000 km dhe i dyti rreth 1250 km. Edhe pse Uvezia ka një rrezë më të shkurtër se Somar, ai është më i saktë. Ndërkohë ushtria iraniane së fundi zbulitronin e parë vetë shpërthyes në New York në botë quajtur Hadid 110. Kjo armë mund të drejtohet për nga objektivi duke përdorur inteligjencën artificiale. Ajo ka aftësi që të lëndrojë në det dhe kjo është një nga aftësitë kryesore të saj. Kjo aftësi u jep iranianëve mundësinë e kapjes në befasitë e armikut, pasi e bën shumë të vështirë përgjimin dhe perceptimin e saj. National Interest shpreu shqetësimin për vendosjen e këtij droni në gjirin persik dhe kohën e lëshimit të raketave nga grupi i thinë në pikat të tjera dhjetare dhe shkruan. Të gjitha këto zhvillime nënkuptojnë se Republika Islamike Irane ka potencialin të kërcënojë seriozisht grupin e përmbajtjes amerikane me sisteme të ndryshme kundër anijve që ai zotëron. Në fund të këtij raporti, edhe National Interest i rekomandoi administratës së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump se në vend që të rrezikojë një grup përmbajtës, ai duhet të vendosë në ndecje me raketa kruajtëse në ujërat afër Iranit. Ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Libanit diskutojnë zgjidhjen e problemit të avionëve të pasagjerëve. Ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Libanit diskutuan mënyrën për zgjidhjen e problemit të avionëve të pasagjerëve ndërmjet dy vendeve dhe shpallën gatishmërinë e tyre për dialog konstruktiv dhe me mirëbesim. Sipas agjencisë në telefon ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Seyed Abbas Araghchi dhe ministri i jashtëm libanez Yosef Raji të shtunën zhvilloi një bisedë telefonike për të diskutuar marrëdhënien e dy palëshe dhe zhvillimet rajonale. Në këtë bisedë, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit uroi homologun e tij libanez për zgjedhjen si ministri i jashtëm i Libanit dhe uroi atij suksese dhe qeverisë së re libaneze. Në këtë bisedë telefonike palët biseduan mbi zhvillimin e marrëdhënieve dy palëshe në dimensione të ndryshme politike, ekonomike dhe tregtare dhe kulturore në përputhje me interesat e dy kombeve të Iranit dhe Libanit dhe të bazuar në respekt reciprok. Një fokus tjetër i bisedimeve ishte shkëmbimi mendime për mënyrat e zgjidhjes së problemit që ka lindur në operimin e avionëve të pasagjerëve mes dy vendeve dhe palëshpërën ka dëshirin për diskutimet konstruktive me mirëbesim. Raundi i 6 i shkëmbimit të burgosur në Gaza. Raundi i 6 i shkëmbimeve të burgosurve palezën nga anë e regjimi sinis në kuat të marveshë sërën përshimit bërë mes të palëve sot 5.2025. Si pas agjësi sirë në telemi duke cituar rritin një alqëzirë lëvizje e rezistencë islamike palestinese Hamas sot dorëzoj 3 të burgosur sinis përfajsuese të kryqit të kujqin dokumtarë. Shkëmbimi të burgosë u bë në qytetin Khan Yunes në jug të rripit të Gazës. Tre pengje izraelite gjithashtu janë liruar nga lëvizja e rezistencës islamike palestinese Hamas janë Sasha Alexander Turbanov, Sasha Alexander, Sagi Dekil Han dhe Yair Horn. Ato u liruan në këmbim të 6 burgosëve si pjesë e marrëveshjes së armpushimit në rripin e Gazës. Sagi Dekil Han, një nga tre burgosë sionistë liruar në një deklaratë tha, kërkoi nga kabineti që të bëjë gjithçka që është nevojshëm për të përfunduar marrëveshjen, ndërsa Yair Horn, një tjetër burgosë sionist, ka thënë, të gjithë të burgosët duhet të kthehen në shtëpitë e tyre, nuk ka kohë të mjaftueshme. Ndërsa Sasha Alexander Turbanov, i burgosit tradicionin si u lirua sot në një deklarat tha, ne nuk duhet të harrojmë të burgosër kohë për mbaron. Një burim nga brigadët El Kasem për Al Jazeera ka thënë El Kasem ka dhënë një copari të burgosit si në Sagi Dekil Han si dhura për vajzën e ti. Kjo vajzë vogë lindi në muajnë e 4 të kësaj robërije të këti robë i sionisë. Regjimi sionist gjithashtu liroi sot një numër të burgosësh palestinez nga Burg Ofër si pjesë e raundit të 6 të shkëmbimit të burgosur me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas dhe disa prej tyre shkuan në qytetin Ramallah. Në atë një të kohë, zyra informacionet të burgosë palestinesë ka thënë të shtunë si pjesë e shkëmbimit të burgosë u liruan 36 të burgosë palestinesë të dënuar me burgim të përjeshëm dhe 333 të burgosë të tjerë që ndaluan nga regjimi pushtues pas fillimit të operacionit Tuj Aleksa më 7 tetor 2023. Zëdhënësi i brigadës të Kosovës ndër të tjerë tha, Amerika nuk duhet të njerë vrasjen të burgosë palestinesë dhe burgjit e regjimit pushtues. Abu Hamza, zëdhënës i brigadës Kosovës krau shtarak i lëvizjes së Xhihadit Islamik Palestinez, theksoi aspekte humanitare të operacionit të sotëm, nga rezistenca palestineze në lirimin e një numri të burgosësh izraelit dhe trajtimin e dashamirësisë të burgosurve armiq. Amerika nuk duhet të anashkaloj imazhet e tmeshme të dhimbjes dhe vrasjes të burgosurve palestinez dhe torturash të ndryshush njerëzore që ata janë përballur në burgjet e regjimit pushtues sionist. Sipas agjensisë së rënë të lajmit, duke situar rritjen e lajmit kohës apo Hamza shtoi, armiku përdor metoda të ndryshme për të shtypur dhe torturuar të burgosurit tan dhe për të shkatëruar gëzimin e tyre nga liria deri në momentin e fundit para lirimit të tyre. Zëdhënës i brigadave kozë burin e duke sel liria dhe ndërve primi mirë brigadë kozë me të burgosës si loksi sionis Aleksandr Tobanov është arsye me madhe për këtë. Abu Hamza ndër të tjera tha gjendje kritike shëndetësore të burgosës palestinesë të liruar pasqyron trajtimin brutal dhe të shëmtuar që regjimi sionist ka bërë ndaj tyre. Zëdhënës i brigadë e kohës deklaroj të gjitha vëndet dhe botës për shishtë të bashkuarët e Amerikës, të cilë kërkojnë lirime të burgosëve të armiku pritë të bëjnë të njëndi një kërkes për armikun. Abu Hamza ndër të tjera shtoj Amerika nuk duhet të njëroj i mazhet e të mërshme të vuajtjeve, dhimjeve dhe vrasjeve që kanë përjetuar të burgosëve palestinez në burgjit e regjimit pushtues, të cilët janë përballur me torturat më shënjërzore. Ky është zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze e Hamas para deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump për Gazën për rënë e marrëveshjes së armëpushimit të arritur ndërmjet ndërtimit në Washington dhe vendet të tjera ndërmjetësuese, ka thënë, nëse Amerika është shqetësuar për ruajtjen e jetëve të burgosur, do të detyrojë regjimin sionist që të përmbahet marrëveshjes së armëpushimit. Ahmed Kadrat, drejtori i zyres së medjave të burgosur mbi efektet e torturave dhe mizërive që janë ushtruar ndaj trupëve të burgosurve palestinez, ka thënë se kjo zbulon shkallën e krimeve dhe shkeljeve që bëhen brenda burgjeve të regjimit sionist. Ai bëri thirrje për një qëndrim të vendosur dhe pushtuesit sionist të ndëshkohen dhe të mbajnë përgjegjësi për krimet që ata kanë kryer. Zelenski bën thirrje për krijimin e ushtrisë evropiane. Presidenti i Ukrainës bëri thirrje për krijimin e një ushtrie evropiane duke argumentuar se Europa do të respektohet nga Washingtoni vetëm nëse ka një ushtri të fortë. Sipas klubit të gazetarëve të rinë, në një fjalim në CERC konferencën e sigurisë në Munich, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski bëri thirrje për krijimin e një ushtrie evropiane duke argumentuar se kontinenti evropian nuk mund të jetë më i sigurt me mbështetjen amerikane dhe do të respektohet nga Washingtoni vetëm duke patur një ushtri të fortë. Zelenski tha se fjalimi ndjeshëm në presidentin amerikan J.D. Vance e bëri të qartë se marrëdhënia midis Evropës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës po ndryshojnë. Presidenti i Ukrainës tha duke vënë në dukje se lufta po i afrohet përfitimit të saj të katërt, le të jemi të sinqertë, Amerika mund të thot, jo, çështjet që kërcënojnë Evropën, këtë nuk mund ta mohojmë më. Zelenski foli për krijimin një ushtri evropiane dhe tha, shumë zyrtarë kanë folur se Evropa ka nevojë për ushtrinë e saj të pavarur. Unë me të vërtetë besoj se ka ardhur koha që të krijohet një forcë armatose evropiane dhe që ardhmja e Evropës të varet vetëm nga vetja. Sipas presidentit të Ukrainës, ushtria evropiane duhet të përfshijë edhe Ukrainën. Nga ana tjetër, Zelenski, presidenti i Ukrainës, vuri në dukje përpjekjet për të dhënë fund luftës. Volodymyr Zelenski, presidenti i Ukrainës, tha se vendi i tij nuk do të pranonte kurrë një marrëveshje paqe të përfunduar pa përfshirje në të Kievit. Ky ishte një mesazh i nënkuptuar për Donald Trump, i cili përpiqet të jap fund luftës në Ukrainë sa më shpejt që të jetë e mundur. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Fajrit në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik dhe rigjetja identitetit islamik të femrave iraniane. Speciale për 10 ditëshin e Fajrit. Ajo çfarë i dha një madhështi më të madhe pjesëmarrjes së popullit në zhvillimet e revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979, ishte prania e gjerë, aktive dhe guximshme e femrave iraniane në protesta dhe demonstratat popullore kundër regjimit mbretëror Pahlavi. Padyshim se revolucioni islamik i Iranit konsiderohet prej revolucioneve më popullore në botë. Pa pjesëmarrjen e gjerë dhe të unifikuar të popullit të Iranit, në këtë kryengritje të madhe, nuk do të ishte mundur rrëzimi i regjimit mbretëror Pahlavi, i cili gëzonte mbështetjen e fuqive të huaja dhe të forcave të sigurisë dhe të një ushtrie të fuqishme. Mirpo ajo çfarë i dha një madhështi më të madhe pjesëmarrjes së popullit në zhvillimet e revolucionit islamik të Iranit, në vitin 1979, ishte prania e gjerë, aktive dhe guximshme e femrave iraniane në protesta dhe demonstratat popullore kundër regjimit mbretëror Pahlavi. Femrat iraniane para revolucionit, ashtu sikurse meshkujt, kishin qenë të përvuajtura nga padrejtësia, diskriminimi, shtypja dhe gjendja e keqe ekonomike. Mirpo ajo çfarë i kishte irrituar më së shumti ato, ishte përhapja e korrupsionit moral dhe degenerimit të marrëdhënieve midis femrës dhe mashkullit, si dhe shfrytëzimi i femrës si një vegël. Mirpo me fitoren e revolucionit islamik, Imam Khomeini, rahmatullahi alejh, udhëheqësi i ndjerë i revolucionit islamik, i ka kushtuar vëmendje të veçantë pozitës dhe dinjitetit të femrave, ndërsa edhe femrat iraniane me besimin që kishin tek udhëheqësi popullor i revolucionit kanë krijuar një epope të madhërishme në lëvizjen e revolucionit islamik të Iranit. Imam Khomeini e ka vlerësuar lart praninë e femrave iraniane në zhvillimin e revolucionit islamik dhe ka thënë: "Këtë fitore ne kemi arritur fal kontributit të femrave më shumë se sa nga kontributi i meshkujve. Gratë e nderuara iraniane kanë qëndruar në radhët e para të zhvillimeve të revolucionit. Femrat e nderuara iraniane u bën shkak që edhe meshkujt të gjenë më shumë guxim dhe trimëri. Ne u kemi shumë borxh ju femrave të nderuara për kontributin që keni dhënë. Ky respekt, besim dhe dhënie identitetit për femrat iraniane është bërë shkak që ato të vendosin një lidhje të qëndrueshme me Imam Khomeinin dhe revolucionin islamik dhe të luajnë rol të rëndësishëm dhe në ngjarjet dhe zhvillimet pas fitores së revolucionit islamik, si që ishin ngjarjet dhe zhvillimet e mbrojtjes lavdishme përballë agresionit ushtarak të Irakut. Ulmi i besnikërisë së femrave iraniane ndaj sistemit të Republikës Islamike dhe ndaj vendit të Iranit është treguar gjatë zhvillimit të luftës imponuese dhe agresionit ushtarak të Saddam Husseinit kundër Iranit. gjatë gjithë 8 viteve të mbrojtjes lavdishme. Femrat iraniane në përpjekje dhe me një përkushtim të lartë kanë punuar për sigurimin dhe përgatitjen e ushqimit dhe gjërave të nevojshme për luftëtarët iranian. Dhe duke mbështetur në mënyrë të plotë ata, femrat iraniane kanë qenë mbështetje e fortë për vazhdimin e mbrojtjes popullore kundër agresionit të huaj. Gjatë zhvillimit të kësaj lufte të paparë, janë martirizuar rreth 6500 femra iraniane dhe me mira të tjera janë plagosur në mënyrë reciproke. Revolucioni islamik i Iranit ka sjell shumë rezultate dhe ka krijuar shumë raste për emancipimin dhe përparimin e grave muslimane iraniane, që ringjallja e dinjitetit dhe identitetit iranian dhe islamik të tyre është më e rëndësishme se të gjitha të tjerat. Gratë iraniane aktualisht përveç rolit të tyre si nën dhe bashkëshorte në familje, veprojnë dhe janë aktive dhe në sferat shoqërore, si njëri me përgjegjësi njëkohësisht me ruajtjen e hijabit islamik, madhështisë dhe dinjitetit të tyre. Femrat iraniane aktualisht gëzojnë të drejtat dhe liritë e barabarta me meshkujt. Femrat iraniane brenda kornizës së ligjit mund të marrin pjesë në zgjedhjet politike dhe të prezantohen si kandidate për zgjedhje. Aktualisht ekzistojnë me qindra deputete dhe përfaqësuese në parlamentin islamik dhe në këshillat e qytetit të cilat janë duke kryer detyrën e tyre. Femrat iraniane gjithashtu janë aktive dhe veprojnë edhe në kuadër të 2700 organizatave qytetare dhe jo qeveritare. Punësimi i femrave gjithashtu në krahasim me periudhën para revolucionit islamik ka shënuar rritje shumë të madhe deri në atë masë, saqë aktualisht 45% të punonjësve të administratës publike dhe shtetërore përbohet nga femrat dhe 25% poste drejtuese të drejtorive dhe institucioneve të ndryshme janë në dispozicion të femrave të zotuar dhe profesionale. Progresi dhe përparimi i femrave në veprimtarinë shoqërore deri në një masë të madhe është për shkak të nivelit të emancipimit dhe shkallës së arsimimit. Para revolucionit islamik në Iran vetëm 25% e femrave ishin të arsimuara, mirëpo aktualisht kjo statistikë ka mbërritur në 95%. Numri i studenteve dhe femrave të diplomuara në shkallë të ndryshme universitare gjithashtu është shtuar në masë të madhe. Në bazë të statistikave të Ministrisë së Shkencave, Hulumtimeve dhe Teknologjisë së Iranit, rreth 60% e studentëve dhe 35% e kuadrit shkencor në universitete përbohet nga femrat. Në periudhën 45 vjeçare të jetës së Republikës Islamike të Iranit, janë ndërmarrë hapa të mëdhenj për ngritjen e nivelit të higjienës dhe shëndetit të femrave, sidomos në rajonet e largëta rurale. Në atë mënyrë që niveli i shpresës të jetë në mesin e tyre aktualisht ka arritur në 78 vjet. Nivel ky që është më i lartë se mesatarja botërore. Gjithashtu niveli i vdekjeve në mesin e nënave shtatzëna është reduktuar në 20 persona në 100.000 lindje të gjalla. Statistikë kjo që mund të vërehet në shumë pak vende. Në sferën sportive gjithashtu femrat iraniane kanë shënuar përparime dhe suksese të mëdha. Në kohën kur para fitores së revolucionit islamik të Iranit, femrat iraniane ishin aktive në vetëm 7 degë sportive. Mirëpo aktualisht femra iraniane është aktive në më shumë se 40 degë në mbi 8000 klube të veçanta për femra. Femrat iraniane deri më tani kanë arritur të fitojnë 3300 medalje në gara të ndryshme ndërkombëtare. Çështje e rëndësishme është kjo, që femrat sportiste iraniane në të gjitha garat marrin pjesë duke ruajtur dhe respektuar hijabin islamik, në mënyrë që të manifestojnë identitetin e tyre islamik. Sigurisht, femrat iraniane pas fitores së revolucionit islamik dhe në shumë fusha të tjera, dhe në fushat e shkencës dhe teknologjisë, letërsisë, artit, çështjeve kulturore dhe fetare, gjithashtu kanë shënuar suksese të mëdha, gjë që e ka bërë të dalluar rolin e femrës në progresin dhe zhvillimin e Iranit islamik. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë të gjofshim. Përshëndetje të nderuar miq. Në podcastin e radhës do të flasim për kryqëzatat. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqi. Programi tek. Në këtë episod do të dëgjoni për traktatin e paqes midis Salahudin Ejubit dhe Rikard Zemërluanit gjatë luftrave të kryqëzatave. Pasojat e fazës së tretë të kryqëzatave. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalimthi mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Mohammed Reshat. Këto luftrat të cilat janë organizuar në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të Kishës Katolike u bëjnë thirrje popujve të Evropës të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj nga vitin 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara, për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Përshëndetje. Miqtë të nderuar, jemi pranë jush me episodin e 8 të podcastit Betejat me simbol kryqin, një podcast që shqyrton procesin e formimit dhe rrjedhën e ngjarjeve që çuan në luftrat e kryqëzatave, të cilat ndodhen gjatë shekujve 11 deri në 13 të erës së re. Siç thamë në episodin e mëparshëm, ishte parashikuar që Rikard Zemërluani të përpiqej të pushtonte kucin e shenjtë, por kjo nuk të ndodhi. Pas pushtimit të lehtë të Ashkelonit, ai shkoi drejt qyteteve që ishin 2 milje larg Kutsit të Shenjtë. Rikardi nga aty më nuk i konsideroi të arsyeshme të përparonte drejt Kutsit të Shenjtë. Prandaj u formua një këshill dhe në bazë të vendimit të këshillit ushtrit u nisën drejt Kairos. Por në mes të rrugës, Rikardi hoqi dorë për të shkuar në Kairo dhe vendosi të pushtonte qytetin Beirut. Salahudin Ejubi, i cili e kishte kuptuar qëllimin e Rikardit, e sulmoi dhe pushtoi qytetin Jaffa për të ndaluar avancimin e ushtrisë kryqëzare. Kjo strategji e Salahudin Ejubit bëri që Rikardi ta kthente vëmendjen drejt qytetit Jaffa, por përpara se kryqëzarët të mbërrinin atje, Salahudin Ejubi e shkatërroi qytetin dhe u largua. A i thjesht donte që të kalonte koha dhe fuqia e kryqëzatarëve të konsumohej. Ajo që kishte rëndësi në këtë rast, ishte që kryqëzatarët të neglizhojnë planin për pushtimin e Kutsit të Shenjtë. Nisja ushtrisë kryqëzare nga Evropa ishte bërë me synimin për të ripushtuar qytetin e Kutsit të Shenjtë, por ata u përpoqën të rrethonin qytete më pak të rëndësishme në një kohë të gjatë, dhe vetëm në fund fare i kushtuan vëmendjen Kutsit të Shenjtë. Ky fakt tregon se feja nuk ishte motivi kryesor i kryqëzatarëve në fushatën ushtarake të tyre drejt Azis, por ishte vetëm një pretekst i mirë për të justifikuar agresionin ushtarak dhe pushtimin e vendeve islame. Thank you. largimi i mbretit të Francës drejt Evropës dhe ardhja e lajmeve të ekspeditës së tij në territorin e mbretërisë Anglisë krijoi shqetësime serioze për mbretin Richard. Nga ana tjetër, fushata për në kucin e shenjtë, që nënkuptonte një qëndrim afatgjatë nazi për kryqëzarët, nuk mund të kryhej lehtë, sepse kuci i shenjtë ishte një ndër qytetet më të rëndësishme të muslimanëve, dhe rimarrja e tij mund të bëhej vetëm pasi të shpenzonin shumë para dhe të sakrifikonin shumë jetë njerëzish. Si që thame dhe më parë, mbreti Richard u përball me një hutim serioz, pasi hyri nazi. Ai e shihte fuqinë ushtarake muslimane në nivel të lartë e nuk shpresonte përfitore të shpejtë. Nga njëra anë, duke parë qëndresën e muslimanëve në qytetin Akka, ai e kuptoi se ëndra për ta pushtuar Kudsin e Shenjtë ishte e kotë, e tani dukej më shumë si iluzion. Nga ana tjetër, Richard ishte i shqetësuar për dëmtimin e interesave të tij në Evropë dhe e konsideronte në dëm të tij qëndrimin e gjatë nazi. Ai i cili tani më e kishte ndalur ëndrrën për pushtimin e Kudsit të Shenjtë, vendosi të pushtonte disa qytete të rëndësishme muslimane në mënyrë që evropianat ta shihnin atë si një pushtues dhe jo si një humbës. Kështu u kthye përsëri drejt Kairos. Në mes të rrugës, ai u pendua përsëri dhe u kthye në drejtim të Beirutit, por hoqitor përsëri dhe u kthye në qytetin Jaffa. Ai më në fund qëndrimi nazi e konsideroi humbje kohe dhe për të mos u kthyer kritikisht duarbosh, vendosi të gjente meritat vetes duke lidhur një traktat paqe. Mbreti Richard propozoi paqen dhe Salahuddin Ejubi e pranoi këtë propozim. Kushtet e marrëveshjes ishin si më poshtë. Ashkeloni dhe ajo që kishin ndërtuar kryqëzarët në të duhet të shkatërrohet e të mbetet si një gërmadh mes territoreve islame dhe kryqëzare. Qytetet dhe kalat e ismailitëve, të cilat ishin brenda territorit të kryqëzarëve, duhet të njihen si pjesë e territorit musliman. Të krishterët lejoheshin të vizitonin vendet e shenjta pa armë dhe pas vizitës duhet të ktheheshin nga kanardhur. Zyrtarët e të dy palëve duhet të bënin betimin për zbatimin e marrëveshjes së paqes. Kjo kontrat ka qenë e vlefshme për 3 vjet e 8 muaj dhe gjatë kësaj periudhe ka qenë ndaluar çdo luftë dhe betejë. Disa ditë më vonë, disa funksionarë të ushtrisë muslimane si përfaqësues nga ana e Salahuddin Ejubit dhe Henry de Champagne, zëvendësi i mbretit Richard, së bashku me disa krerë të sekteve fetare të krishtere, u mblodhën në emër të kryqëtarëve për ceremoninë e betimit. Dhe pas një periudhe 100 vjeçare të luftrave me simbol kryqin, u vendos një paqe afatshkurtër. Kryqëtarët pas marrëveshjes për paqe shkuan në Jeruzalem për një pelegrinazh e më pas u nisën për në Perëndim. Vetë mbreti Rikard nuk shkoi në pelegrinazhin e shenjtë dhe u kthye në Angli, sepse kishte ardhur ta pushtonte këtë qytet e tani e konsideronte veten të dështuar e të mposhtur. Marrëveshje paqe nuk ishte tërësisht sipas dëshirës së asnjërs palë. Muslimanët nuk mund t'i ndalonin të krishterët të sundonin disa qytete si Antioch, Tir, Akra dhe disa kështjella. Nga ana tjetër, krishterët nuk mundon të rimarin më shumë territore se më parë, e madje kishin humbur shpresat për të rimarë Kudsin e Shenjtë. Sigurisht pritej që me këtë marrëveshje të fillonte një periudhë paqe dhe stabiliteti, por kjo periudhë paqe ishte e shkurtër, sepse në të njëjtën kohë, me përfundimin e këtyre luftrave dhe fillimin e periudhës së paqes, Salahuddin Eyyubi vdiq, dhe mbreti Rikard, i cili ishte iniciatori kryesor i fazës së tretë të kryqëzatave, u burgos. Si që kemi thënë shumë herë, arsyeja kryesore e luftrave të kryqëzatave kundër territoreve të muslimanëve nuk ishte feja, por lakmia e shfrenuar mbretërve dhe komandantëve ushtarak të vendeve të krishtera. Papa dhe kleri i krishter u përpoqën më shumë se të tjerët të fitonin fonde dhe resurse nga kjo anë e botës, ndërkohë që konsideroheshin modele të njerëzve të varfër. Transformimet që ndodhen pas kryqëzatave në Siri dhe territorit islamike mund të jenë një stimul serios për të zgjuar motivet e pangopura të evropianëve. Pas Salahuddin Eyyubit, pasardhësit e tij e ndan territorin e dinastisë Eyyubide dhe u preokupuan në konflikte me njëri tjetrin. Me krijimin e këtyre kushteve, ekzistonte edhe mundësia që evropianët përsëri të mendonin për organizimin e ekspeditave ushtarake drejt territoreve islame. Gjithashtu, ndryshimet që po ndodhnin në Evropë në të njëjtën kohë dhan motivim të mjaftueshëm për një tjetër kryqëzatë. Centi i tretë u bë pap në vitin 1198. Ai besonte se papati ishte superior ndaj fuqive të kësaj bote dhe se papa duhet të jetë një lloj mbreti shpirtëror. Duke qenë një person ambicioz, ai dëshiron të luante një rol të madh në organizimin e kryqëzatave dhe jo vetëm të ftonte dhe inkurajonte njerëzit për të marrë pjesë në këtë luftë. Prandaj ai besonte se mbretërit evropian nuk duhet të merrnin pjesë në kryqëzatën e katërt, por në këtë luftë duhet të merrnin pjesë vetëm turmat e njerëzve së bashku me feudalet dhe kalorësit, e duhet të jenë plotësisht në mbikëqyrjen dhe komandën e papës. Papa Inocenti, me natyrën e tij ambicioz, nuk mund ta toleronte sistemin e kishës ortodokse Konstantinopoj. Prandaj ai nuk kishte si të vinte kishën ortodokse në zgjedh, përveç se me forcën e shpatës, por padyshim që nuk mund të urdhëronte në mënyrë të hapur luftë të shenjtë kundër kishës ortodokse. Kështu që ai me pretekstin e luftrave të kryqëzatave, duhet të organizonte dhe mobilizonte një ushtri në rrugën drejt lindjes që t'i qëron të hesapet një herë për gjithmonë edhe me kishën ortodokse të Konstantinopojes. Si pas shumë gjasave, papa nga ana tjetër dëshiron të organizon të edhe një kryqëzat tjetër në mënyrë që kryqëtarët të pushtonin Egjiptin e më pas të shkëmbenin atë me kutsin e shenjtë. Papa, në atë vit kur erdhi në pushtet, do të thotë 6 vjet pas paqes midis Salahudin Ejubit dhe kryqëtarëve, u dërgoi letra feudalëve dhe figurave të shquara të Evropës dhe u bëri thirrje atyre të merrnin pjesë në një kryqëzat të madhe. Vlen të theksohet se para kësaj iniciative ishte përgatitur terreni për një luftë të tillë për disa konta dhe feudal evropian, sepse Papa Folk dhe Peter, përfaqësues të papës, ishin të vendosur në Evropë për të inkurajuar popullin dhe feudalët e krishterë të merrnin pjesë në një tjetër luftë të kryqëzatave. Papa Folku ishte një orator i madh dhe të paturit e një fytyre të bukur dhe të rregullt, e shtonte efektin e fjalimeve të tij. Papa Folku, i cili ndërtonte fjalimet e tij mbi baza morale, u përpoq të tërhiqte të varfrit e krishterë në luftrat e kryqëzatave. Ai për krah Isait alayhiselam zgjodhi si shembull të tij apostolin Paul, si një krishter modest, i varfër dhe i përvuajtur. Dhe në vend të profeti Isait alayhiselam, ai theksonte më shumë në Krishtin e kryqëzuar, të zhveshur e të pambrojtur. Folku me kërkesë të papës, shkoi në Francë dhe inkurajoi banorët e fshatrave për të marrë pjesë në luftë. Në Gjermani, një murg i vjetër i quajtur Martin insiste njerëzit kundër muslimanëve që të marrin pjesë në luftën e kryqëzatës. Fjalimet e këtyre klerikëve u dhanë një shans njerëzve të varfër të Evropës të heqin qafe varfërinë e tyre. Runciman, në librin e tij shkruan: motivi i këtyre ushtarëve nuk ishte lufta e shenjtë dhe devotshmëria fetare, por dëshira për të fituar toka të reja, që ishin jashtë kontrollit të mbretit Filip Augustus. Përkrah këtyre faktorëve, nuk duhet të anashkalohet as interesi personal i kontit Tibalt. Konti Tibalt ishte djali i motrës së mbretit Ricard të Anglisë, djali i vëllait të mbretit Filip Augustus dhe vëllai i kontit Henry, ish sundimtari të Palestinës. Ai po përpiqej të fillonte një fazë të re të kryqëzatave, duke formuar një ushtri të madhe. E për këtë qëllim inkurajoi klerikët të mobilizonin një ushtri për të filluar kryqëzatat. Për këtë arsye, pjesëmarrësit në këtë kryqëzatë re zgjodhen me padurim Tibaldin si komandantin e tyre. Komanda e betejës që vuri krishterimin kundër krishterimit. Faleminderit që na shoqëruat në episodin e kësaj jave të podcastit Betejat me simbol kryqin. Sot diskutuam se si ndodhi paqja dhe pse jetë shkurtër midis mbretit Ricard Zemërluani dhe Salahudin Ejubit, dhe theksuam se si kjo paqja u godit rënd nga ardhja Inocentit të tretë në krye të kishës katolike, vdekja e Salahudin Ejubit dhe burgosja e Ricard Zemërluanit. Kemi mbërritur në fund të pjesës së 8 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndani atë me miq dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Të nderuar miq, faleminderit që gjetët kohë për të ndjekur këtë podcast. Të dashur dëgjues, kemi mbërritur në fund të episodit tjetër të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.